SBS, a world of difference. You're with SBS Tigrinya on mobile, online and on radio.
Azit sam oza lokhum to mobile, online and radio zimahalalef SBS Tigrinya iyu.
سلام زخبركم سمعتنا سمعتي راديو اس بي اس لومي حامس اسران شعتن مقابيت كلتشن اسران حاموشتاني نحادي ساعت انح مدبنا حيزنا تقريبنا لنا فلما نتنتاوين وننتنايز لومي مدبنا نمحلال فولو زلنا مريت افلتو كنب نفوتو اس بي اس تغرينيان هزبتا توران جرون ناي واي وران ناي حاجر كلين انزحال فولو زلون عبيت عدي كبريهب دهر زينا لأخنا سددلنا تأبت أبالونا زوم سعبوار ساتالو حوو حاتك أدامي منيستر أبي أحمد نقزيه وبرزدن تقراي زخوون سب نمرقوح نزق روبوت أو عيد تقاويمو قجل إرتراوين مهورات نتقلب إيتيوبيا أبي قدياتك إحباري نتقوو منقست إرترا مس منقستات قبتن عمان ديبلوماسيا وركبات يكايد برگید نحمدو با اخبار تحقی جرمن وشت اوی گبرش براود دب تباهیلو کالی بزعبا کاب سرک محلاو اب اوسترالیا سرکن متففان مرده زده سس تحستو اب سمونا مدب من براب اوسترالیا کقربی کالی محتتون مس اتو ابراهام تسفای کاب عدتلین بزعباتم اب لیبیان اب کالوت هاگرات افریق از ساق ایزولو سدتینیاتا تملکت زگبرنیا کالی محتتالنا نقول مدباتنا نمكتتال مسانا حبيركم كتان تقدمكم أردالا ونقرب نزمدب بينا سمره يجب قطا نبعلا توزينا زينا نمجمار أرسا زينا قدامي منيستر أنتوني ألبينيز منغستو بزحي بسدت زاعتو سب آمنا كزايد كمز فقادة نزقربو لزولو كسينة تيقوو موسكون واشنگتن ديپلوماتيا وركو تول اخوتات ناب نبور نمملاس عالم الزرب نمكياد سب سلطان امريكا روسيان تراخيبوم اب سمين او قازاز نوبر فلسطيموين نتم اسرائيل زكبر وقه دو كبلو بمطلب نحاماز تقاوم ام اسمعهم سراوي سودان اهقراوي معرفو نفر تخارتم كاب حيلتاتو توتس دقف ار اس اف اندقنا كمستقوط اترو تادرو منشتات حبيروم እዚ ሬዲዮ ስፔስ ቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ መደብ እዩ። ኣርእስተ ዜናኹም ክሰምዑ ሰማዕትና ዝርዝራት ይስዕብ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣንቶኒ ኣልቤነዝ መንግስቱ ብዝሒ ብስደት ዝኣቱ ሰብ ኣመና ክዛይድ ከም ዝፈቐደ ንዝቐርበሉ ዘሎ ክሲ ነፂግዎ ሰልፊ ተቃዋሚ ነቲ ቅድሚ ምርጫ ዝግለፅ ኣገዳሲ ባጀት ወግዓዊ መልሲ ንምሃብ ኣብ ዝዳልወሉ ዘሎ እዋን ንብዝሒ ዝኣቱ ስደተኛታት ከም ቀንዲ ክፋል መከራኸሪኡ ገይሩ እዩ ዝጥቀመሉ ዘሎ እዚ መንግስቲ ኣብዚ እዋን ቅልውላ መንበር ኣባይቲ ኣብ ዘለወሉ 1.8 ሚሊዮን ስደተኛታት ኣምፅኡ ክብል ድማ እቲ ሰልፊ ይኸስስ እንተኾነ ግን ሚስተር ኣልቤነዝ ንኤስቢኤስ ከም ዝገለፀሉ ቁፅሪ ኢሚግሬሽን ኣብ ዝሓለፈ 2 ዓመታት ካብቲ ቅድሚ ኮቪድ-19 ምዕጣው ዶባት ኣውስትራልያ ዝነበረ መደብ ንታሕቲ ምዃኑ ኣብሪሁ
We think that migration is important, but we, of course, have numbers that are lower than were anticipated.
ስደት ወይ ኢሚግሬሽን አገዳሲው ኢልናይና ንሐስብ ይኾንም በር ካፕቲ አበ ክልተሽን 19 ዝተጸበናዩ ዝተሕት ቁጥሪ ኢና ርኢና እቲ ዝረአናዮ ዶብ መዕፃው ኢኔሩ ድሕሪኡ ምስተኸፍተን ሓፂር እዋን ወሰኽ ርኢና እንተኾነ ግን እዚ ጉዳይ እዚ ብግቡእ ከም እንጥቀመሉ ከነረጋግፅ ኣሎና መንግስተይ እውን ከምኡ ዝገብር ዘሎ ሎሚሸት ካብ ፒተር ዳተን ዝወፅ ባጀት ንመደብ ስደት ክንደይ ዝኣክል ከም ዝሽፍን ክገልፅ ትፅቢት ይግበረሉ እንተኾነ ግን ናይ ሰልፊ ተቃዋሚ ተጠባበቒ ትሪጀረር ኣንጉስ ቴይለር ኣብዝሓለፈ ዓመት ከም ዝገለጾ ማለት እቲ ጥምረት ንፅሩይ ኣታውን ወፃን ብዙሒ ስደት ወይ ኢሚግሬሽን ብ25 ሚእታዊ ክቆርፆ እዩ ንዝብል ኣብዚ እዋን ይነፅጎ مرحي سلفي غرينز أستراليا أدام بانديت تي نسوز مرحو سلفي نتي منغست ألبانيز أب باجو تزقربو مقدال قبر آتاوي كمز دقوفو غاليتو انتغاني كوربوريشنات بليونراتن فتحاوي قد قدي أم نمخبال ንምግዳድ ሰፊሕ ዕድል ከም ዝተሳሕተ ገሊጹ። ኣብዚ ሰልፍ ለበር ኣሚምዎ ዘሎ ባጀት ንኩሎም ሰራሕተኛታት ኣውስትራልያ መጠነኛ ምጉዳል ግብሪ ክገብር ምዃኑ ኣፍሊጡ ኣሎ። ሰልፍ ለበር ዳግማይ እንተተመሪፁ ካብ ባሕቲ ሓምለ ናይ ዝመፅእ ዓመታት ሒዙ እቶም ኣብ ዝተሓተ ኣታዊ ዝርከቡ ዝኸፍልዎ ግብሪ ካብ 16 ሚእታዊ ናብ 15 ሚእታዊ ብድሕሪኡ ኣብ ዘሎ ዓመት ድማ ናብ 14 ሚእታዊ ክጎድል ምዃኑ ኣፍሊጡ ኣሎ። እቲ ለውጢ ማለት ዝኾነ ሰብ ኣብ ዓመት ልዕሊ 45,000 ዶላር ክረ ዝረክብ እንተ ኮይኑ ኣብ ፈለማ 268 ዶላር ዝያዳ ዓመት ድሕሪኡ ድማ 536 ዶላር ክረክብ እዩ ማለት እዩ። ቻይና ነቲ ፕረዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ዝወስቶ ዘሎ ግብሪ ምውሳኽ ንቻይናውያን ትካላት ንግዲ ንምክልኻል ዘድሊ ስጉምቲ ክትወስድ ምዃና ኣጠንቂቓ። ኣሜሪካ ነቲ ካብ ቻይና ዝኣቱ ተወሳኺ ቁፅሪ ኣቑሑ ግብሪ ክትውስኸሉ ወሲና ኣላ። እዚ ንሽዱሽተ ጨናፍር ናይ ኢንስፖር ግሩፕ ወሲካ ማለት እዩ። እዚ ኩባንያ ናይ ቻይና ዝዓበየ ናይ ርሑቕ መርበብን ብዙሕ ኣገልግሎታት ሓበሬታታት ዝህብን እዩ። ውሃብ ቃል ሚኒስትሪ ወፃኢ ጉዳያት ቻይና ጉቻኩን እዚ ናይ ኣሜሪካ ስጉምቲ ፍትሓዊ ኣይኮነን ይብል። ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ብዛዕባ ሃገራዊ ድሕነት ዝምልከት ንኩሉ ዘጠቃልል ምባል ደው ከተብል ንሓትት። ኣብ ቁጠባዊ ንግድን ስነ ፍልጠታውን ቴክኖሎጂካውን ጉዳያት መስርሕ ፖለቲካውን ብምግባር ኣብ ልዕሊ ቻይናውያን ትካላት ርትዓዊ ዘይኮነ ፀቕጢ ንምግባር ዘኽእል ኩሉ ዓይነት ማዕቀብ ደው ክብል ንምሕፀን ቻይና ሕጋዊ መሰላታን ድሌታን ናይ ቻይናውያን ትካላት ብፅኑዕ ንምሕላው ኣድላይ ስጉምትታት ክትወስድ እያ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ኣሜሪካ ንቻይና ናይ ላዕለዋይ ወታደርን ናይ ሳይበርን ስግኣት ኣለኒ ክትብል ትገልጽ። ቻይና ብግድኣ እዚ ናይ ግዜኡ ዝሓለፎን ዝሑል ኩናት ዝመስል ኣተሓሳስባን ኣብነት ክትብል ፀዊዓቶ። ኣሜሪካ ንንጥፈታት ናፅነት ታይዋን ምድጋፍ ደው ከተብለውን ኣጠንቂቓላ ቻይና። ኣብ ሰሜናዊ ቃዛ ዝነብሩ ፍልስጤማውያን ነቲ ምእስራኤል ዝግበር ውግእ ደው ከብሎ ብምጥላብ ንሓማስ ተቃውሞኦም ኣስሚዖም። እስራኤል ነቲ ኣብ ጥቅምቲ 2023 ኣብ ልዕሊ ደቡባዊ እስራኤል ዝወረደ መጥቃዕቲ ሓማስ ምላሽ ካብ ዝሃበትሉ እዋን ኣትሒዙ ሰሜናዊ ቃዛ ሓደ ካብቲ ብዙሕ ጉድኣት ዝወርዶ ዘሎ ከባቢ ቃዛ እዩ። ኣብቲ ብዙሕ ህዝቢ ዝነብረሉ ከባቢ ዝርከብ መብዛሕትኡ ህንፃታት ፈሪሲ እዩ። መብዛሕትኡ እቲ ነባሪ ድማ ካብቲ ግጭት ንምምላጥ ብተደጋጋሚ ካብቲ ከባቢ ግዒዙ እዩ። ኣብቲ ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ተሳተፍቲ ኣንጻር ሓማስ ጭርሖታት ብምስማዕ ሓማስ ነቲ ውግእን ምምዝባልን ደው ከብሎ ዝጠልብ ምልክታት ሒዞም ነይሮም። ሓደ ካብቶም ተቃወምቲ ሓኪም መሓመድ ኣልሓጂ ኣሕመድ እቲ ውግእ ከቋርፅ ከም ዝደሊ ፖለቲካዊ ፀግዒ ዘይብሉ ሓደ ኮሚቴ ነቲ ግዝኣት ከመሓድሮ ፀዊዑ። እቲ ከነብፅሑ ንደሊ መልእኽትና መጀመርያ እቲ ናይ እስራኤል ጎበጣ እዩ። ነቲ ኩናት ደው ኣብልዎ፣ ነቲ ዘጋጥም ዘሎ ምፍሳስ ደው ኣብልዎ። ካብ ሕጂ ክንፃወሮ ይንኽእልን ኢና። እቲ ካልኣይ መልእኽቲ ድማ ንሓማስ እዩ። ንመንግስቲ ሓማስ ማለት ኣሕዋት ይኣኽለና ንኣምላኽ እምሕል ደኺምና ኢና። ገለ እኳ የለን። ኣብኡ ዝቕመጠሉ ቤት ኮነ መግቢ ደሞዝ ኮነ ኣባላት ስድራ ቤት የብለይን። ኣብ ርእሲኡ ስንኩል ኮይነ ኣለኹ። ካብ ሕጂ ይኣኽለና። ስነ ጥበባዊ ስራሓት ቀዳሞት ህዝብታት ኣብቲ ናይ ኣውስትራልያ ናይ 5 ዶላር ባጢራ ንስእሊ ንግስቲ ኤልሳቤጥ ዳግመይ ክትክ እዩ። ቀንዲ መልእኽቲ እቲ ቴማ ናይቲ ኣብ ባጢራ 5 ዶላር ኣውስትራልያ ዝህሉ ስእሊ ናይ ቀዳሞት ህዝብታት ናብ ሃገር ዝፀርዎ ስምዒታዊ መንፈሳውን ኣካላውን ምትእስሳርን ዘኽብር እዩ ተባሂሉ። ብ10ታት ኣሽሓት ዝቁፀሩ ሰባት ንሻርሻይ ለይቲ ኣብ ፊት ህንፃ ምምሕዳር ኢስታንቡል ኮይኖም ንከንቲባ ኢስታንቡል ኤክራም ኢክሪም ኢም ኣምሁል ምእሳሩ ምቃወሞም ቀፂሎም። እቲ ከንቲባ ብብልሽውና ተኸሲሱ ድሕሪ ምእሳሩ ንፕረዚደንት ረሲብ ጠይብ ኤርዶዋን ኣብቲ ኣብ 2028 ክካየድ ተመዲቡ ዘሎ ፕረዚደንታዊ ውድድር ንኸርሕቕ ዝድርኽ ፖለቲካዊ ስጉምቲ ከም ዝኾነ ጌርካ እዩ ዝረአ ዘሎ። እቲ ናቱ ማእሰርቲ ኣብ ቱርክየ ኣብ ውሽጢ 10 ዓመታት እቲ ዝዓበየ ናይ ጎደና ሰልፍታት ኣላዓዒሉ ይርከብ። በዚ ድማ ብዛዕባ ዲሞክራሲን ግዝኣት ሕግን ኣብታ ሃገር ዝያዳ ሻቁለት ፈጢሩሎ እቲ መንግስቲ ነቲ ስጉምቲ ብፖለቲካዊ ድርኺት እዩ ተገይሩ ንዝብል ክሲ ፍርዳዊ ኣካል ነፃይ ብምባል ነቲ ክሲ ይነፅጎ። ሰራዊት ሱዳን ኣህጉራዊ ማዕርፎ ነፈርቲ ካርቱም ካብ ሓይልታት ህፁፅ ደገፍ ማለት ኣርኤስኤፍ እንደገና ከም ዝተቆፃፀሩ ወታደራዊ ምንጭታት ንኤኤፍፒ ብረቡዕ ሓቢሮሞ። እዚ ምዕባል እዚ ድሕርቲ ዝሓለፈ ሰሙን ንፕረዚደንታዊ ቤተ መንግስቲ ፕረዚደንታዊ ቤተ መንግስቲ ብሰራዊት ሱዳን ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ድሕሪ ምውዓሉ ኮይኑ እዚ ኣብቲ ንኣስታት 2 ዓመት ዝተገብረ ውግእ ብሰራዊት ሱዳን ኣገዳሲ ምዕባለ ምዃኑ ተፈሊጡሎ። ወታደራት ነቲ ካብ ማእከላይ ካርቱም ንደቡብ ዝርከብ ናይ ኣርኤስኤፍ ናይ መወዳእታ ዓብዪ ዕርዲ ንእስትራቴጂካዊ ከባቢ ጀበል ኣውልያ እውን ከቢቦሞ ከም ዘለዉ ተፈሊጡ። ኣብ ስፖርት ኤርትራዊ ኮኸብ ተቀዳዳማይ ቢንያም ግርማይ ድሕሪ ዜና ካልኣይ ውላዱ ንፈለማ ግዜ ናብ ቅድድም ተመሊሱ ኣብ ሚላኖ ሳን ሬሞ ተወዳዲሩ ዝትሕዝትኡ ዜና ቅድድም ብሽግለታ ኢብራሂም ዓሊ ዳሲስዎ ነይሩ ናብኡ ከብለኩም።
ቅድድም ብሽግለታ ዙር ታይዋን 225 ሓሙሽተ መድረኻት ሒዙ ክካየድ ድሕሪ ምፅናሕ ዝሓለፈ ሓሙስ ብዓወት ኣውስትራልያዊ ኣባል ጋንታ እስራኤል ፕሪምየር ቴክ ብሬዲ ግልሞር ተዛዚሙ። ኣብዚ ውራይ ዝተሳተፈ ኤርትራዊ ኣባል ጋንታ ተረንጋኑ ሳይክሊን ቲም መትከል እዮብ ኣብ ካልኣይ መድረኽ ዝለዕለ ውፅኢቱ ብምምዝጋብ መበል 24 ክኣቱ እንከሎ ኣብ ምዝዛም ናይቲ ቅድድም ብሓፈሽኡ መበል 45 ክኣቱ ከም ዝኸኣለ ተፈሊጡሎ። ብኻልእ ወገን ረቡዕ 174 ኪሎ ሜትር ዝሽፍን ቅድድም ምሽክለታ ሚላን ቶሪኖ ተኻይዱ ኣባል ጋንታ ዩኤኢ ቲም ኤምሬትስ ኤክስኣርጂ ኣይዛክ ደልቶሮ ተዓዊትዎ። ኤርትራውያን ተቀዳደምቲ ኣብዚ ውራይ ዝተሳተፉ ክኾኑ እንከለዉ ናሆም ዘርኣይ ካብ ጋንታ ጄሲኤል ዩኪዩ ቲም መበል 20 ብምውፃእ ካብ ዝለዓሉ 20 ተቀዳደምቲ ተሰሪዑ። ናትናኤል ተስፋፅን ካብ ጋንታ ሞቪሳር ድማ መበል 80 ተርታሒዙ ተሳትፉ ምዝዛሙ ተፈሊጡሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ እቲ ብዙሕ ትፅቢት ዝተገብረሉ ኤርትራዊ ኮኸብ ቢንያም ግርማይ ድሕሪ ዜና ካልኣይ ውላዱ ንፈለማ ግዜ ዝተሳተፈሉ ቅድድም ምሽክለታ ሚላን ሳንሬሞ ቀዳም ተኻይዱ ቢንያም ዘዕግብ መበል 14 ከም ዝወደ ተፈሊጡሎ። ኔዘርላንዳዊ ኣባል ጋንታ ኣልፐሲን ደኮኒንግ ማቲው ፋንደርፖል ቀዳማይ ወፂኢ ክዕወት እንከሎ ኣብዚ ወቅቲ ልዑል ብቕዓት ዘርኢ ዘሎ ኢጣልያዊ ኣባል ጋንታ ኢኒየስ ግሬናዲርስ ፊሊፖ ጋናኻ ካልኣይ ወፂኡ። ስሎቬንያዊ ታዴ ፖጋቻር ካብ ጋንታ ዩኤቲም ኤምሬትስ ኤክስኣርጂ ድማ ዝተረፈ ቦታ ፖዲየም ወሲድሎ።
ኩራ ሰማዕትና ዜና ቅድሚ ዛሙ ሎሚ ዘሎ ኩነታት ኣየር ቀንዲ ከተማታት ኣውስትራልያ ክሕብረኩም። ኣብ ፐርዝ ፀሓይ እዩ ዘሎ ዝለዓለ 37 ዲግሪ ሴንቲግሬድ። ኣብ ኣደላይድ እውን ዝበዝሕ ፀሓይ እዩ ዝለዓለ 31 ዲግሪ ሴንቲግሬድ። ኣብ መልበርን ብከፊል ደበና ዝለዓለ 23 ዲግሪ ሴንቲግሬድ። ኣብ ሆባርት ደበና እዩ ዝለዓለ 21 ዲግሪ ሴንቲግሬድ። ኣብ ካምቤራ እውን ብከፊል ደበና ዝለዓለ 27 ዲግሪ ሴንቲግሬድ። ኣብ ሲድኒ ክዘንብ ተኽእለሎ 27 ዲግሪ ሴንቲግሬድ። ኣብ ብርስበን እውን ክዘንብ እዩ ዝለዓለ 25 ዲግሪ ሴንቲግሬድ። ኣብ ዳርዊን ዝለዓለ 31 ዲግሪ ሴንቲግሬድ። ሎሚ ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 63 ሳንቲም፣ ናይ ኣሜሪካ ዶላር ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 59 ዩሮ፣ ከምኡን ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 82 ቅርሽን 58 ሳንቲም ናይ ኢትዮጵያ ብር ይሽረፍ ኣሎ። ዜና ወዲእና ኣለና። ኩራ ሰማዕትና ካብዚ ቀፂሉ ዝቐርብ ልኡኹና ፀጋይ ክንፈ ዘዳለዉ ሓፀርቲ ዜናታት ከባቢና እዩ ናብኡ ክብለኩም።
ሰላም ጥዕና ሃበልና ከመይ ቀኒኹም ክቡራ ተኸታተልቲ ስቢስ ግርኛ ንሰዓት ተዳለዉ ዜናታት ንሆ ፈለማ ርእስታቶም። ህወሓት ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ንግዜያዊ ፕረዚደንትነት ትግራይ ዝኸውን ሰብ ንምርቃሕ ንዘቕረቦ ፃውዒት ተቃዊሙ። ጉጅለ ኤርትራውያን ምሁራት ንጠለብ ኢትዮጵያ ኣብ ጉዳይ ቀይሕ ባሕሪ ነፂጉ። መንግስቲ ኤርትራ ምስ መንግስትታት ግብፅን ኦማንን ዲፕሎማስያዊ ርክባት ኣካይዱ። ብርጌድ ንሓመዱ ብኣኽረርቲ ሕጊ ጀርመን ውሽጣዊ ግብረ ሽበራዊ ውድብ ተባሂሉ ዝብሉ ነስተዓት ተዳለዉ ዜናታት እዮም ናብ ዝርዝራቶም። ህወሓት ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ንግዜያዊ ፕረዚደንትነት ትግራይ ዝኸውን ሰብ ንምርቃሕ ንዘቕረቦ ፃውዒት ተቃዊሞ። እቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ንመላእ ህዝቢ ትግራይ ብዝብል ትማሊ ንግሆ ረቡዕ ብትግርኛ ኣብ ኤክሰብ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ ንመጻኢ ሓደ ዓመት ግዜያዊ ፕረዚደንት ኮይኑ ከገልግል ብቕዓት ኣለዎ ዝበሃል ስም መራሒ ብኢሜይል ንቤት ፅሕፈቱ ክስደደሉ እዩ ዕድመ ቅሪቡ ዘሎ። ምሻም ፕረዚደንት ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ሓላፍነት ቀዳማይ ሚኒስትር እኳ እንተኾነ ህዝቢ ብዝተማልአ መገዲ ብምርጫ መራሕቱ ክሳብ ዝመርፅ ኣብ ጥቆማ ፕረዚደንት ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ተሳትፎ ክህልዎ ኣድላይ ኮይኑ ከም ዝተረኽበ እውን እቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ዘርግሖ ፅሑፍ ኣመልኪቱ ኣሎ። እቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብቲ ትማሊ ዘውፅኦ ፅሑፍ ሓላፍነት ኣቶ ጌታቸው ረዳ ከም ዘብቃዕ እውን ዘመልክት እዩ። ንዕማማት ግዜያዊ ምምሕዳር ብብቕዓት ክፈፅም ይኽእል እዮም፣ ሰላምን ድሕነትን ትግራይ ክረጋግፁ ይኽእል እዮም እትብልዎም ሕፁያት ናብ ናይ ቀዳማይ ሚኒስትር ቢሮ ኢሜይል ኣድራሻ ካብ ሎቢ ጀሚርኩም ጥቆማ ክትልእኽቡ ከም እትኽእሉ ነፍልጥ ይብል እቲ ፅሑፍ። ነዚ ፃውዒት ዝተቃወሙ ህወሓት ብወገኑ ንስምምዕ ፕሪቶርያ ዝፃብኡ በይናኣዊ ውሳነታትን ተግባራትን ደው ክብሉ ይግባእ ክብል ተቃዊሙ ኣሎ። እቲ ውድብ ኣብ ዘውፀ መግለፂ ብወገን መንግስቲ ኢትዮጵያ ክፍፀሙ ዝግብኦም ከይተፈፀሙ ኣብቲ ስምምዕ ዘየለዎ ጉዳያት ብበይናኣዊ ውሳኔ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ኣብ መፅዓንን መስርሕ ሰላም ኣብ ዝጎድኡ ተግባራትን ተፀሚዱ ይርከብ፣ በቲ ስምምዕ ዝተኸልከለ ናይ ተፀበኦ ፕሮፓጋንዳን ሚድያን ይጠሓሳሎ ዝበለ ኮይኑ መንግስቲ ኢትዮጵያ መንፈስን ትሕዝቶን ስምምዕ ፕሪቶርያ ገዲፉ ተወዓዓልቲ ወገናት ብልዝብን ብምርዳእን ብዝበፅሕዎ ናይ ሓባር ስምምዕ ዘይኮነስ ኣግባብነት ብዘየብሎም ሕግታት ኣዋጅ 359/1995 ደንቢ 533/2015 በይኑ ከም ድላይ እናወሰነ ንምኽያድ እናሰርሐ ይርከብ ክብል ከሲሱ ኣሎ። ካብዚ ብተወሳኺ ኣብ ትግራይ ዝተጣየሸ ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ውፅኢት ስምምዕ ፕሪቶርያ እምበር ጉዳይ በይናኣዊ ውሳነ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣይኮነን፣ እንተኾነ ግን ነዚ ዝጥሕስ ቅሉዕ ምንቅስቃስ ይግበር ኣሎ ክብል እውን ነቒፉ ኣሎ። መግለፂ ሕወሓት ወሲኹ ጀነራል ታደሰ ወረደ ፕረዚደንት ትግራይ ንክኸውን ማእኸላይ ኮሚቴ ሕወሓት ወሲኑ ብወገን መንግስቲ ኢትዮጵያ እውን ተቐባልነት ረኺቡ እዩ። ይኹን ደኣ እምበር ነቲ ስምምዕ ንጎኒ ብምግዳፍ ብቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ዝተፀውዐ ፃውዒት ጥቆማ ፕረዚደንት ናይ ምሻም ስልጣን ናይ ቀዳማይ ሚኒስትር በይናኣዊ ውሳነ ዘምስልን ስምምዕ ፕሪቶርያ ዝጥሕስን ኣካይዳ ስለ ዝኾነ ተቐባልነት የብሉን ዝበለ ኮይኑ ኣብ መወዳእታ ከም ነዳዲ ዝበሉ ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ዝመሓደሩ ወሰንቲ ሸቐጣት ናብ ትግራይ ከይኣት ብምክልካል ኣብ ትግራይ ዝካየድ ናይ ሂወት ምድሓን ዝርከቦም ስራሕቲ ጠጠው ክብሉ ብምግባር ብሂወትን ናብራን ተጋሩ ምፅዋት ቀፂሉሎ ዝብል ክስ እውን ኣብቲ መግለፂ ቀሪቡ ኣሎ። ጉጅለ ኤርትራውያን ምሁራት ንጠለብ ኢትዮጵያ ኣብ ጉዳይ ቀይሕ ባሕሪ ነፂጉ ሓይሊ ዕማም ቀይሕ ባሕሪ ዝተሰመየ ጉጅለ ኤርትራውያን ምሁራት ነቲ ኢትዮጵያ ብዝቐረበ እዋን ብዛዕባ ምርካብ ኣፍ ደገ ቀይሕ ባሕሪ ዘቕረበቶ ጠለብ ብታሪክ ዘይቅንዑን ብሕጊ ዘይምኽናን ብምባል በትሪ ነፂግዎ ኣሎ። እዚ ዝወፅ ሓዱሽ መፅናዕታዊ ሓተታ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ብ13 ጥቅምቲ 223 ኣብ ቅድሚ ባይቶ ሃገሩ ቀሪቡ ቀይሕ ባሕሪ ተፈጥሮኣዊ ደቡብ ኢትዮጵያ ምዃኑ ዋንነት ባሕሪ ጉዳይ ህላዊ ምዃኑ ድሕሪ ምግላጹ እዩ። እቲ ብ9 ኤርትራውያን ምሁራን ዝቆመ ሓይሊ ዕማም ነቲ ኢትዮጵያ ዘቕረበቶ መጎት ብዓይነት ታሪካዊ ጂኦግራፋዊን ሕጋውን ቁጠባውን ኣረኣያታት ዝተንተነ ኮይኑ እቲ ዘቐመጦ መደምደምታ ድማ ነቲ ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ዘቕረብዎ ትራኻ ዝብድህ ምዃን እዩ ዝገልጽ። እቲ ጸብጻብ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያን ካልኦት ኢትዮጵያውያን ልህቃንን ዋንነት ቀይሕ ባሕሪ ኣለና ክብሉ ዘቕርብዎ ምኽንያታት ዘይቅንዑን ብመርትዖ ዘይድገፈን ምዃኑ ብምዝርዛር ሓተተኡ ኣረጋጊጹ ኣሎ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣገዳስነት ምህላው ኣፍ ደገ ባሕሪ ኣብ ታሪካዊ ጂኦግራፍያዊ ብሄራውን ቁጠባዊ ረቑሓታት ዝተመስረተ ምዃኑ እዩ ዝገልጽ። ብተወሳኺ ባሕሪ ኣልቦ ዝኾነ ሃገራት ምስትን ኣፍ ደገ ባሕሪ ዘለዎን ሃገራት ብዝገብርኦ ስምምዕ መሰል ተጠቃምነት ከም ዝህልዎን ንቻርተር ሕብራት ሃገራት ብምጥቃስ የብርህ። እቲ ሓይሊ ዕማም ቀይሕ ባሕሪ ዝተባሃለ ጉጅለ ምሁራን ኤርትራውያን ኣብ ክንዲ ናብ ግጭት ዘምርሕ ዲፕሎማስያዊ ዝርርባት ክካየድ ፀዊዑ ኣሎ። መንግስቲ ኤርትራ ምስ መንግስታት ግብፅን ኦማንን ዲፕሎማስያዊ ርክባት ኣካሂዱ። ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ንሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ኦማን ኣብ ቤት ፅሕፈቱ ተቐቢሉ ከም ዘዘራረበ ተገሊጹ ኣሎ። ሚኒስትሪ ጉዳይ ወፃኢ ኦማን ባድር ቢን ሓማድ ኣልቡሲዳ ኣብ ኣስመራ ድሕሪ ምእታው ምስ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ዝተራኸበሉ መልእኽቲ ሱልጣን ኦማን ንጉስ ሓታሚን ቢን ታሪቅ ኣቕሪቡ ኣሎ። እቲ መልእኽቲ ንኽልታዊ ሽርክነት ዘዋቡን ኣህጉራውን ጉዳያት ዝምልከት ምንባሩ ወግዓዊ መግለፂ ሓበሬታ ሚኒስትሪ ዜና ኤርትራ የመልክት። ፕረዚደንት ኢሳያስን ሚኒስትር ባድርን ኣብ ርክቦም ኣብ ፀጥታን ርጋትን ዞባ ቀይሕ ባሕርን ወሽመጥ ዓረብነት ተኪሮም ሓሳብን ሓሳብ ድሕሪ ምቅያር ክልተን ሃገራት ኣብቲ ተሓዋኺ ዞባ ክህሉ ዝኽእል ሓበራዊ ኣመለኻኽታ ብዝምልከት እውን ከም ዝተማየጡ ተገሊጹ ኣሎ። ኣቐዲሙ ሚኒስትሪ ጉዳይ ወፃኢ ዑስማን ሳልሕ መልእኽቲ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ናብ ፕረዚደንት ግብፂ ዓብዱልፋታሕ ኣልሲሲ እውን ኣብፂሕ ነይሩ እዩ። መልእኽቲ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣብ ምዕዛዝ ኩሎ መድያዊ ክልተኣዊ ዝምድናታት ሓበራዊ ኣገዳስነ ዘለዎም ጉዳያ ዘተኮረ ምዃን እውን ተገሊጹ እዩ። ፕረዚደንት ዓብዱልፋታሕ ኣልሲስን ሚኒስትሪ ዑስማን ሳልሕን ኣብቲ ኣጋጣሚ ኣብ መድያት ፖለቲካ፣ ቁጠባን ንግድን ዘለዎ ምትሕባር ንምሕያል ከም ዝተዘራረቡ እውን ናይ ኤርትራ ማዕከናት ዜና ክፅብፅባ ቀኔነን። መወዳእታ ብርጌድ ንሓመዱ ብኣኽበርቲ ሕጊ ጀርመን ውሽጣዊ ግብረ ሽበራዊ ውድብ ተባሂሉ ሰመዝ ፀጥታ ጀርመን ካብ ትማል ርቡዕ ጀሚሩ ንመስረቲ ናይቲ ብርጌድ ንሓመዱ ተባሂሉ ዝፍለጥ ምንቅስቃስ ኤርትራውያን ተቃውምቲ ኣብ ቀይዲ ንምእታው ስርሒ ጀሚሮም ህላዎም ኣፍሊጦም ኣለዉ። ኣኽበርቲ ሕጊ ከም ዝብልዎ ኣብ 6ዱሽተ ዞባታት ጀርመን ኣብ 19 መንበሪ ገዛውቲ ነቶም ጥርጡራት ንምድላይ ተፍትሽ ይካየድ ከም ዘሎ ተገሊጹ ኣሎ። ቤት ፅሕፈት ፌደራላዊ ዋና ኣኽባር ሕጊ ብሓሙስ 26 መጋቢታዊ ዘውፅኦ መግለፂ እቶም ኣስማቶም ዘይጠቐሶም 17 ውልቀ ሰባት ምስረትን ኣባላት ውሽጣዊ ግብረ ሽበራዊ ውድብ ምዃኖም ዝተጠርጠሩ እዮም ኢሉ ኣሎ። እዚ ጉጅለ እዚ ዓለም ለኻዊ መርበብ ዘለዎ ኮይኑ እውጅ ዕላምኡ ንመንግስቲ ኤርትራ ንምዕላው እዩ ይብል እቲ ቤት ፅሕፈት ዘውፅእ ሓበሬታ። ኣባላት ብርጌድ ንሓመዱ ኣብ ጀርመን ኣብ ዝተካየደ ክልተ ፌስቲቫል ደገፍቲ መንግስቲ ዝኾነ ኤርትራውያን ዕግርግር ከም ዝፈጠሩ እዩ ፖሊስ ገሊጹ ዘሎ። ኣብ ስርሒት ልዕሊ 200 ኣባላት ፖሊስ ዝሳተፉ ህላው ዝጠቐሰ መግለፂ ኣኽባር ሕጊ ዛጊድ ኣብ ቀይዲ ዝኣተው ውልቀ ሰብ ከም ዘየለ ጠቂሱ ኣሎ። ኣብ ልዕሊ ትካላት መንግስቲ ጀርመን ከም ኣባላት ፖሊስ ዝበሉ ስልጣን መንግስቲ ዘለዎም ኣካላት መጥቃዕቲ ምፍፃም ኣካል ናይቲ ኣባላት እቲ ምንቅስቃስ ዘካየድዎ ተቃውሞ ስለ ዝኾነ እቲ ስጉምቲ ክውሰድ ከም ዝተገደዱ እውን እቶም ሰመዝ መጒቶም ኣለው። እዚ ጉጅለ እዚ ካብ 2022 ጀሚሩ ኣብ ጀርመን ጨንፈር ብምምስራት ኣብ ልዕሊ እቲ ብመንግስቲ ኤርትራ ዝውደብ በዓላት ናይ ሓይሊ ስጉምታት ክጥቀም ምፅንሕ እውን እቶም ኣኽበርቲ ሕጊ ገሊፆም እዮም።
እዚ እትሰምዕዎ ዘለኹም መደብ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ ሬድዮ ኤስቢኤስ እዩ።
ሰማዕትና ሰማዕቲ ሬድዮ ኤስቢኤስ ንከታተሎ ከም ዘለና ኣብ ሊብያ ብዙሓት ስደተኛታት ብፍላይ ድማ ካብ ኤርትራ፣ ካብ ሱዳን፣ ካብ ኢትዮጵያ ዝመፁ ስደተኛታት ኣብ ከቢድ ኩነታት ከም ዘለዉ ብዝተፈላለዩ መገዲ ክግለፅ ቀኒ እዩ። ነዚ ኩነታት ብቀረባ ዝከታተሎ ንካልእ እውን ስደተኛታት ኣብ ዝተፈላለዩ ዘለዉ ሰባት ዝከታተል ሓውና ኣብርሃም ኣብዚ ምሳና ተረኪቡ ኣሎ ካብ ዓዲ ጥልያን እዩ። ቅድሚ ሕጂ ብዙሕ ግዜ ንረኽቦ ነርና ኣብ ገለ እዋን ግን ጠፊእካ ነርካ ናይ ድሓንዲኻ ቅድም ናብቲ ኣልዒልና ዘለና ቅድሚ ዛዕባ ምካድና
ብእነ ሰላም ሰላም ምስማዕትኸል ድሓን ናይ ድሓን ገጣም ትምህርቲ ትምህርቲ ቅሩብ ወዲ ኢለ ካብዚ ማሕበራዊ ሜድያ ልግስ ኢለ ነረ ንበር ብውሽጡካ ኣለኹ ምስ ሕብረተሰብ ኣለኹ ኩሉ ዝግበነ ጥፈታት ኣብዚ ከተማ ይሲ ኣክቲቭ ዘለኹ ግን ኣብዚ ማሕበራዊ ሜድያ ግን ቅንስ ኣቢለ ነረ እጂ ከዓ ተመሊሰ ኣለኹ ምክንያት ኩነታት ከዓ ከምስሪኦ ሕጂ ከ ሸቀሊ ኮይኑ ስለዘሎ ብፍላይ ለንኪነ ኣብዝ ሓለፈ ወርሒ ኣብ ኢትዮጵያ ከይደ ነረ። ስለዚ ምስቲ ኣብ ትግራይ ዝግበር ዘሎ መሸጣ ምስቲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝግበር ዘሎ ግፋዕ ናይ ከም ስደተኛታት ኣዝዩ ስለዘሸቀሊ ንራ ሕጂ ከም ብሓድሽካ ተመፅኦ መፅእ ኣለኹ ከቁርብ ጉዳይ ኣለንዘየ ፃፍፍኮ ግን እዚ ጉዳይ ናይ ኤርትራን ስደተኛታት ከዓ ኣዝዩ ኣሸቀሊ ኮይኑ ስለዘሎስ እጂ ከዓ ተመሊሰ ኣለኹ ማለት እዩ።
ሕራ ቅድሚ ናብቲ ናይ ሊብያ ምካድና ኣብ ኢትዮጵያ ከድካ ነርካ ብዙሓት እውን ብዛዕባ ኣብ ትግራይ ዝጭወዩ ኣብ ካልእ ዝተፈላለዩ ናይ ኢትዮጵያ ክፋላት ዘለዉ ኤርትራውያን እውን ሕማቅ የጋጥሞም ኣሎሞ ብዓይንካ ዝረኣኸዮ ብፍሉይ እንታይ ነይሩ?
ብዓይነ ዝረኣኸዮ ብፍሉይ እንታይ እዩ እቲ ኤርትራዊ ካብ ኤርትራ ብብዙሕ ዝመፅ ዘሎ በቶም ዘሎ ኣሎ ገይሩ ማለት እዩ ሕጂ ኣብቲ ዶ ምስ በፅሑ ኣብ 5,000 ክኽፈሉ ክኽፍሉ እዮም ዝሕቶት ማለት እዩ እዚ ገንዘብ ከም ዝረኣኸዮ ኣብ ሓፂር ግዜ ክትከፍሎ ዝግድዱካ ነቲ ሓረስታይ ኤርትራዊ እውን ተገንዘብ ውሑድ ኣይኮነን እቶም ቆመፁ ደቁ እውን ምስኡ ተላዚቦም ኣይኮኑ ዝመፁ ስለዚ እቲ ግዜ እውን ሓፂር ስለዝኮነ ብጣዕሚ እቲ ሕብረተሰብ ኣብ ከቢድ ቀውሲ እዩ ዘእትዎ ዘሎ። ምክንያቱ ንኤርትራ እናደወሉ ተዘይከፊልካ ክንቆርፀ ኢና ክንቆትሎ ኢና እናደወሉ ኣዴታት ተሰምዱ ስድራ ቤታት ተባሳጩ እዮም ዘሎ ማለት እዩ። ኣብቲ መጀመርያ ስለዚ እቶም ኤርትራውያን እዮም ኣብዛሕትኡ ዝሰርሕዎ ነይሮም ሕጂ ግን ዋላ እቶም ተጋርቡን እቲ ቢዝነስ ማለቶም ደላሎ እውን ተጋርቡን ስለ ዘለዉ ሕጂ ንሳቶም ውን ኣብቲ ነገር ዝሳተፉ ኣለዉ ካብኡ ሓሊፉ ከዓ ሕጂ ዝኾነ ኤርትራዊ ብ ኤርትራ ሃዲሙ ንትግራይ ዝኣተወ ዝኾነ ሽፍታ ኣብቲ ዶብ ፀኒሒ ጨውዮ ዘሎ ማለት እዩ። ጨውዩ ክልተ ግዜ ሰለስተ ግዜ ይክፍሎ በቃ እንታይ ሞ ክገልፆ ይክእል ኣዝዩ 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 ከቢድ ጉዳይ ተዓዚበ ክልተ ግዜ ሰለስተ ግዜ ዝኸፍሉ ምክፋል ሲኢኖም ዝሓለፈ ኣብኡ ዝሰቀዩ ምክፋል ሲኢኖም ብዙሓት ሽግራት ዝበፅሐን ደቂ ኣንስትዮ ባህድሚ ፈቲኖም ዝተወግኡ ሒቆም ብፋስ ዝተገዙ ብዙሕ እዩ ብዙሕ ተዓዚበ ብዙሕ ከዓ ጉሄ እዚ ጉዳይ እውን ቀፃሊ እዩ ዘሎ ሕማቅ ኣጋጣሚ ኮይኑ መፁ ከዓ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ከዓ ስለዘይምዝግብዎም ዘለዉ ኣብ ከዓ ዝኸፈለ ፀገም ኣሎ እንዳገፈፉ ኣብ እስሪ ቤታት እትውዎ ካብ እስሪ ቤታት ገሊኦም ነዊሕ ዘይወፁ ኣለዉ ገሊኦም ካ ክፍሎም ወፁ ሕጂ ብጣዕሚ ኣብኡ እውን ኣሰካፊ እዩ ዘሎ ማለት እዮም ስደተኛታት ዝኾነ ውሕስነት ዝባሃል ይብሎም
ሕጂ ማለት ሓይልታት ፀጥታ ናይ ኢትዮጵያ ወይ ኣብ ትግራይ ዘሎ ኣብዚ ጉዳይ እንታይ እዩ ርኢትኡ ወይ ንዖም ንምድሓን ዝግበር ንጥፈታት ኣሎ ድዩ ከም ገበ እንተርኣዩ ማለት እየ
ውሕድ እዩ ውሕድ ዝግበር ንጥፈታት ብዙሕ እውን ሓቢርና ማለት ክንሕግዘካ ኢና ሕራይ ክንተሓበረካ ኢና ብልካ ግን ካብ ዓቕመና ንላዕሊ ካብ ዓቕሞም ንላዕሊ ግዲ ኮይኑ ዝኾነ ሓይ ኣይረኸብና ማለት ኩሉ ሰብ ከፊ ኢሉ ዝወፅ ዘሎ እምበር ማለት በቲ መግለፂታ ድዩ ከምዚ ዓብዓብ ነገራት እውን ሓደሓደ ተደይኮይኑ ብዙሕ ኣይትሰምዐን እቲ ዝመፅእ ምክንያት እውን ርጋዕ ትግራይ ርጋዕ ስለ ዘይብላ ክንቋፀሮ ንክእል ነገር ኣይኮነን ዝብል እቲ መልስታት ዝመፅእ ዘሎ ማለት እዩ
ሕራይ ናብ ሊብያ ገፅና ክንከይድ ሕጂ ኣብ ሊብያ እንታይ ዝኸውን ዘሎ ማለት ዝተፈላለየ ንሰምዖ ዘለና ይእሰሩ ኣብ ገሊኡ ድማ ክቅተሉን ዝተቐረቡ ከምኡታት ዝበሃል ኣሎ ሞ ብርግፅ እንታይ ከዓ ብቐጥታ ካብቶም ኣብኡ ዘለዉ ትሰምዖ ነገራት
ሕጂ ሊብያ ነዊሕ ግዜ እንዲቲ ጉዳይ ብዛዕቡ ከምስታት ኣሸጋር ነገራት ክፍጠር ነዊሕ እንዲ ገይሩ ሕጂ ግን ኣብዚ መወዳእታ መዓልትታት ዘጋጥም ዘሎ ግን እንታይ እዩ ኣጋጣምቶም ሰባት ናይቶም ነበርቲ ናይቲ ዓዲ ናይ ትራብሎስ ማለት እዩ ሰለማዊ ሰልፊ ገይሮም ስደተኛታት በዚሖምና ኣብ ዓድና ብሽውና በዚሖ ገለ ዝብል ተለፎም ሰለማዊ ሰልፊ ገይሮም ብድሕሪ እቶም ሓደሓደ ማሕበራዊ ሜዳ ልነጥፉ ሊብያውያን ከዓኒ ሕሕማቂ ቪድዮታት እናምፅኡ ናይቶም ኤርትራውያን ቅሬታ ናይቶም ስደተኛታት ኣብኡ ዘለዉ
እንታይ ማለት እዩ ሕሕማቁ
ማለት ከምዚ ኣብ ፆም ሽጋራ ሰትዮም ኣብ ፆም ምግቢ ክበልዑ ርኢናዮም ምስ ጓል ክዛረቡ ርኢናዮም ኮሚታት እንዳበሉ ሓደሓደ ኮሚታት ቪድዮታት እንዳቀናበሩ ኣብቲ ህዝቢ ቁሩም ላዓላት ገይሮም መሰእቲ ህዝቢ ክሳይ ገይሩ ማለት እዩ ተለዓሉ ሕጂ ውፁልና በቃ እዞም ስደተኛ ዝበሃልሲ ኣብ ልብያ ክንርኢ የብልናን ኢሉ እቲ ህዝቢ የላዓላሎ ቲ መንግስቶም ናይቲ መንግስቲ ሰበስልጣነ ዝበሃሉ ሓደ ሚኒስትሪ ውፃኢ ጉዳያት ናይቲ ዓድን ሓደ እውን ናይ ፀጥታ ሓላፍ ንሳቶም ውን እዞም ስደተኛታት ክወፁ ኣለዎም እንዳሕዳ ዝኾነ ምህዳም ገለ ምልክታት ሪኦም ብጥኢት ክትኣትዎም ትኽእሉ ኢኹም ዝብልቲ ናይ ሚኒስትሪ እቲ ናይ ፀጥታ ሓላፍ ይፍለኩም ዓይነት ቃላት ስንዲ ካብኡ ሓሊፉን እቲ ወፃኢ ሚኒስትሪ ውሽጣዊ ጉዳያት እውን ኣብ ክሳብ 226 ተዘፂርናዮም ህዝቢ በዓልማ ስጉምቲ ክትወስድ ትኽእል ኢካ ዝብል ከምሳት ዘረባታት ተዛሪቦም ነቲ ህዝቢ እቲ ህዝቢ እንታይ ዝበሎ ሕጂ በቃ ስጋብ ረመዳን ድሕር ደኣ ዝኾነ ፍትሓ ዘይመፅ እዩ ንሕና ስጉምቲ ክንወስድ ኢና እናበለ እዩ ምፍርራሕ ትገብር ዘሎ ማለት ስለዚ እቲ ህዝቢ ፈሪሕ ሕጂ እቲ ካሪቦም ዝነበረ ገዛ ካብ ገዛውትና ውፅልና እንዳበለ ኣብ ፅርግያ ብዙሓት ዝተደርበ ኣለዉ ኣብ ዕለት 12/13 ናይ ዝወርሒ እዚ እውን ከቢድ ግፋ ስለ ዝነበረ ተገፊፎም ናብ ዘይተፈልጠ እስቤታት ዝተወስዱ ኣሎ ካብቲ ግፋ ካህድሙ ኣካላቶም ሰንከሉ ዝተሰባበሩን ውን ኣብ ገዛ ተዓፂም ኣለዉ ዝተፈላለየ ዝኾነ ዝተፈላለየ ሕማም ኣብቲ መዝርዓን ገለን ነዊሕ ዓመታት ዝፀንሑ ዓሚሞም ዝመፁ ገለምታት እውን ኣብኡ ኣለዉ ሕጂ ብሓፈሻ ናይ ሊብያ ኩነታት ሰብ ካብ ገዛ ናብ ገዛ ክወፃኢ ክእልኒ እቲ ዘሎ ተዓፂኡ ዘሎ ኣብ ከቢድ ፍርሒ እዩ ዘሎ ምክንያቱ ብፍላይ ስድሕር ረመዳ እንታይ ከገጥመና እንዳበለ ኣብ ከቢድ ፍርሒ እዩ ዘሎ ንሕና ውን ናይ ባሓቂ ኢና ንፈርሕ ምክንያቱ ድሕር ህዝቢ ሲ ኣይኮነን መንግስቲ ከምዚ ቀጠልያ መብራህቲ ሂብዎሲ ግደፍና ተባሃለ እውን ብዙሕ ሳዕብየን ደውሩድ ዝነበረ ህዝቢ ስለዝኮነ ብጣዕሚ ኣሸቂኢልና ኣሎ ዝኮነ ዓይነት ዓብዕን ከየጋጥም ማለት እዩ ብከም ኢና ከዓ በብኩሉ ከምዝትሪኢ ዘለካ ማሕበራዊ ሚድያ ኮን ኣብ ካልእ እዚ ኩሉ ኤርትራዊ ፈሪሑ ድምፂ ክኮኖም ይፍትና ኣሎ ኮሚቴታት ዝተፈላለዩ ተበጎሶታት እውን ኣሎ ደብዳቤታት ናቶም ቤተመንግስቲ ዝዓዲ ዘሎና ኩሎም ንሰድድ ኣለና ብእኩብ እውን ሰላማዊ ሰልፊ ክንገብር ንዕለት 10/4 ኣብ ብራስለስ ኣብ ርእሲ ከተማ በልጅም ኣብቲ ቅድሚ ናይ ሕብረት ኤሮፓ ኣብኡ ከድና ነዚ ኣብ ኢትዮጵያ ዘጋጥም ዘሎ ዩኒስያር ምምዝጋብ ኣቆሪፅዎ ስደተኛታት ሎንከምዝተበስዕቲ ደቂ ሰባት ተፈሊዖም ዘለዉ ኣብ ግብፅን ከምኡ ኣብ ኡጋንዳ ኣብ ዝተፈላለዩ ኣብ ሊብያ ከዓ ብዓብዩስ እዚ ፍላቲ ጉዳይ ስደተኛታት ኤርትራውያን ሲ ዓላማ ወን ዚፋት ያ ዘላ ድሕርዳ እዚ ጉዳይ ዝቀልጢፉ ፍታሕ ዘይተረኪቡ ወይቲ ህዝቢ ብተዓዱ ክነብር ድሕርዳ ፍቃድ ዘይተገይሩ ማለት ሲ ስራሓን ካልእ ረኪቡ ብዓዱ ጠጠኩ እንተዘይክኢሉ በቃ እዚ ብዛዕሚ ደሰክፈኒ ናብ ከቢድ ዓይነት ስቃይ እዩ ህዝቢ ዝከይድ ዘለዎ ማለት ሲ ኣነ ሓደሓደ ግዜ ደሰክፈኒ ብፍላይ ናይ ኦርጋን ምሻለካ እዚ ናይ ናውቲ ወዲሰብ መሸጥታት ዝበሃል እቲ ህዝቢ ናስ ናብኡ ገፁ ዓይነት ሓደጋ ክቃልዕ እዩ ብዝርኦ ዘለኹ ምክንያቱ ዝኾነ ዓይነት ፅላል ይብሉ ቀሊዕ እዩ ንኩሉ ዓይነት ግፍዒ እዩ ተቃሊዑ ዘሎ እቲ ህዝብና
ቅድሚ ሕጂ ካብ ሊብያ ብሜዲትራንያን ባሕሪ ገይሮም ናብ ጥልያን ገለ ይሰጉሩ ነይሮም ናብ ኣውሮጳ ኣብዚ እዋን እዚ ከመይ ኣሎ ማለት ሓደ ናብኡ እንዲቲ መገዲ ሕጂ ንነዊሕ እዋን እዮም ኣብኡ ፀኒሖም ንምንታይ እዮም ክሰጉሩ ዘይፍትኑ ዘሎ
እዎ ሕጂ እቲ ከቢድ ዝገብሮ እንታይ እዩ ዘን ሕብረት ኤሮፓ እቲ ኤክስተርናላይዜሽን ፖሊሲ ወይ ድማ ትናትን ዶፐን ምርሓብ ንወቲ ጉዳይ ስደተኛታት ካብ ርሑቅ ምምሕዳሩ ዝብል ፖሊሲ ስለ ዘለዎን ሕጂ መብዛሕትአን ምስ ሃገራት ኣፍሪቃ ስምምዕ እንዳገበረ ሓደ ካብኡ መንግስቲ ሊብያ ማለት እዩ ኣብቲ ባሕሪ ጠጠዋ ኣቢሎም እዮም ንሊብያ ዝመልስዎም ብበዚሕ ዮም ዝመልስዎም ዘለዉ ሕጂ ብከምኡ ስለዝኮነ እቶም ዝሰጉሩ ኣዝዮም ውሕዳት እዩ እቶም ኣብኡ ክሰግሩ ኢሎም ዝኣተዉ ከዓኒ ብዙሓት እዩ ምክንያቱ እቲ ምስቲ ቁፅሪ ከዋሃት ብሰሃራ ዳኣቱን ካብ ሊብያ ብባሕሪ ገይሩ ዝወፅን እዚ ቁፅሪ ኣይማጣጠን እቲ ዝኣቱ በዝሕ ስለዚ ብከምኡ እዮም ካ ሕጂ ተኸርዲኖም ምክንያቱ ኤረፓውያን እቲ ማሕበር ንክስገር እውን ኣዝዩ ፅንኩር ሓላዋ ስለ ዝገብሩ ዘለዎ ምስ ሊብያ ኮይኖም ማለት እዩ እንዳተዋሃዱ ማለት እዩ ሓበሬታ እንዳሃቡን ሓይሊ ባሕሪ ሊብያ መራክብ እንዳሃቡ ሄሊኮፕተራት እንዳሃቡ ኩሉ እንዳሃቡ ይሕልዎ ስለ ዘለዎ እ ዝያዳ ፅኑዕ ገይርዎ ዘሎ ዝባሕሪ ሊብያን ከዓ ካብታ ሊብያ ውፅል ናብሉ ስለ ዘለዉ ስለዞም ሰባ እዚኦም ብቅድሚዮም ባሕሪ ብድሕሪኦም ከዓ ሰሃራ ብከመዮም ኣብ መንጎዮም ተቀቂሮም ዘለዎ ማለት እዩ
ሕጂ ናብ ካልእ እንታይ ኣማራፅሎም ናብቲ ከባቢ ዘለዎ ሃገራት ማለት እዩ ምዕራብ ኣፍሪቃ ኹንእዞም ሰሜን ኣፍሪቃ ናይ ምምላስ ተክእሎ ኣለዎም ዶ ካብ ሊብያ ወፂኦም ማለት እዩ ዝእዋን
እዩ ናብ ወላ ሓደ ክምለስ ይክእሉኒ መንግስታዊ ሓገዝ ተደ ተገይሩሎም ዓለምለካዊ ሓገዝ ተደ ተገይሩሎም ብነፋሪት ድዩ ብመኪና ድዩ ናብ ሳልሳይ ሃገር ክተስግሮም እንተደ ኮይኑ ውፅእ መሰልካ ካብታ ከባቢ ዓሸፈት ስለዘለዉ ፍቅሪ ዕጡቃት ስለዘለዉ በዓላቶም ብናቶም ብእግሮም መርሾም ናብዚ እውን ዓዲ ክኸዲ ይክብሉ ንስኡ እቲ ኣዝዩ ደሴት እዮም ዘለዉ ሻለካ ከቢድ እዩ ስለዚ ብከምኡ ከ ማሕበረሰብ ዓለም ትእታው ገይሩ ሓደ ነቲ መንግስቲ ጠጠው ከብሎ ዝገብሮ ዘሎ ስጉምቲ ጠጠው ከብሎ ስለዚ ተደ ኮይኑ ቅድሚ ኣብ ኩሉ ምፅሖም ሞት ከጋጥሞም እዩ ማለት እዩ ዋላ ቲ እስር ቤታት ተኣትዮምን ፍርቆም ክመት እዮም ምክንያቱ እቲ እስር ቤታት ናይ ሚእቲ ሰብ 700,000 ሰብ እናቐመጥሉ ስለዚ ብሕማም ትጥቃዕ ርስሓት ኣለዎ ሕፅረት ምግቢ ኣለዎ ፅቅጥጥ ኣለዎ ኣብቲ እስር ቤት ጥራሕ ተዳጊኖሞም ንባዕሉ ብዙሕ ሞት እዩ ከጋጥም ድሕሪ ባዕሎም እቶም ህዝቢ ብብረትኣትዮሞምን መዓልቲ ሞት እዩ ከጋጥም ስለዚ መጀመርያ ዝጠጥዎ ክብል ነቲ መንግስቲ ምልባዊ እዩ ማለት እዩ ሓደራ ምባብ እዩ ማለት እዩ ካብኡ ሓሊፉ ከዓ እተን ሃገራት እተን ዜጋታተን ከውፅኦም ዝክእላ ዜጋታተን ከውፅ ክእላ እቶም ዜጋታተን ከውፅ ዘይክብሉ ፀገም ዘለዎም ስደተኛታት ከዓኒ ናብተን ጣሓን ዝበሃል ሃገራት ናይ ምስንገር ምጥያስ ናብ ሳልሲ ሃገር ናይ ምጥያስ ዕድል ክወሃቦም ንግዜ ግንቲ መንግስቲ ካብ መቕተልትን ካብ መግፋዕትን ካብ መጮይትን ክከላኸለሎምን ዋሓስ ክኾኖምን ዩንኤስኣር እውን ክምዝግቦምን ከም ስደተኛታት ኣፍለጦ ክቦምን እቲ ዝህቦም ወረቐት እውን በቲ መንግስቲ ተቐባልነት ሃልይዎ ንዝኾነ ፖሊስ ዲካልእ መፂኡ ዝተሓቶም ብክድሕን ከም ዘለዎ እዚታት ኢና ንሓትት ዘለና ማለት እዩ
ካልኦት ሃገራት ኣፍሪካ ከም በዓል ኢትዮጵያ ገለ ዝገብርኦ ነገራት ኣሎ ዶ ከውቲ ከድሕና ነተን ዜጋታትን ማለት እዩ ከምኡታት ንጥፈታት ኣሎ ድ ከምኡ ሰማዕኩም መሲልኒ ሞ
ሕጂ ሃገራት ዝተፈላለየ ኣብዚ ከምዚ ዓይነት ናይ ኤመርጀንሲ ጉዳይ ክመፅእ ከሎ ብዙሓት ሃገራት ግብረ መልሲ ዝህብ ኣለዋ ቀረባ ግዜ ከይደን ስደታትን ስደተኛ ዘምፅእ ኣለዎ እዚኦም መብዛሕትን እተን ድሓን ዝኮና ዴሞክራሲያውያን ዝኮና ሃገራት ማለት ህዝበን ዘፍርሐ ኣብ ነርሱ ካብ 5 ዓመት 4 ዓመት ምርጫ ዝገብራ ሰለስቲ መንግስቲ ግቡእ ተዘይገይሩ ኣብ ካልኣይ ግዜ ዘይመርፅኦ ሻልፎ ህዝቡ ዘፍርሐ መንግስቲ ን ህዝቦም ዘፍርሐ መንግስትታት ሓደ ሓደ ይወስደአን ማለት እዩ በዓል ኒጀርያ ትበል ጋቦን ጋና ብዙሓት ሃገራት ማይሲተን ኣብቲ ከባቢ ኣፍሪቃ ዘለዋ ከባቢ ዘለዋ ይወስደአን ኢትዮጵያ እውን ኣብዝሓለፈ ከምዝወሰደ ትፈልጥ ኣብዚእና ሕጂ እውን ማለት ከምታ ዝርርብ ከምዝገብሩ ብዛዕባቶም ማለት ዜጋታቶም ሓትኩም ዘለዉ ገለ ይሰምዕ ማለት እዩ በቶም ኢትዮጵያውያን
ናዚ ክሰምዑ ፅናሕኩም ምስ ኣቶ ኣብርሃም ተስፋይ ካብ ዓዲ ጥልያን ብዛዕባ እቲዮም ስደተኛታት ኣብ ሊብያን ኣብ ካልእ ሃገራት ኣፍሪቃን ዝሳቀዩ ዘለዉ ዜጋታት ኣመልኪትና ዝገበርናዮ ዝርርብ እዩ ነይሩ ንምሉ ትሕዝቱ ኣብ sbs.com.au/ትግርኛ ኣትኹም ኣብ ዝኾነ ሰዓት ክሰምዑ ትኽእሉ ኢኹም ሕጂ ናብ ምንባር ኣብ ኣውስትራልያ ካብዚ ቀፂሉ ዝቐርብ ሰሙናዊ መደብ ምንባር ኣብ ኣውስትራልያ እዩ ኣብ ናይ ሎሚ መደብና ካብ ስርቂ ምሕላው ኣብ ኣውስትራልያ ስርቅን ምጥፍፋእን ምርዳእ ቤትካ ወይ ትስርሓሉ ቦታ ስራሕካ እንተዘይተሰሩን እንተዘይተሰሪቁን ዕድለኛ ክትከውን ኣለካ ንሰረቕቲ ምርሓቕ ዝብል መልእኽቲ ካብ ስራሕቲ መፋትሕን ክኢላታትን ፀጥታን ካብ ነበርቲ ኣውስትራልያን ብተደጋጋሚ ዝስማዕ መልእኽቲ እዩ እንተኾነ ግን ስርቂ ብሕጋዊ ዓይኒ ክረአ ከሎ እንታይ ማለት እዩ ንገዛእ ርስኻ ብኸመይ ኢኻ ክትከላኸል ትኽእል እቲ ዝኸፍአ እንተጋጢሙኸ እንታይ ደገፍ እዩ ዘሎ ድሕነትን ውሕስነትን ምእንቲ ክህልወካ ነዚ ኣገዳሲ ሕቶታት እዚ ኣብዚ መደብ ክንምልሶ ኢና ኣብ ኣውስትራልያ ስርቂ ጥራይ ኣይኮነን ንፁር ሕጋዊ መግለፅን ከቢድ ሳዕብንን ዘለዎ ነቲ ምስ ስርቂ ዝተሓሓዝ ዝተፈላለየ ገበናት ንምንፃር ኣብ ሲድኒ ዝመደበሩ ናይ ገበኒ ጠበቃ ኣሌክስ ካዮ ተወኪስና ነርና። ስርቂ ማለት ብሓይሊ ወይ ብምፍራሕ ካብ ካልእ ሰብ ንብረት ምስራቅ ዘጠቓልል ገበን እዩ። ስለዚ እቲ ቀንዲ ኣገዳሲ ረቑሒ እቲ ግዳይ ኣብ እዋን ናይቲ ገበን ብቐጥታ ምግጫው ወይ ኣብ ስግኣት ምዝወድቕ እዩ። ስለዚ ስርቂ እንታይ እዩ? ሚስተር ካዮ ብዛዕባ እዚ የብርህ።
In some state, for instance, in New South Wales, it's called Larceny.
ናብነት ኣብ ገለ ግዝኣታት ኣብ ኒው ሳውት ዌልስ ላርሴኒ ይበሃል። ብዘይ ፍቓድን ሓይሊ ከይተጠቕሙ ናይ ሰብ ንብረት ምውሳድን ዘጠቓልል እዩ። ኣብዚ እቲ ቀንዲ ፍልሊ ዝኾነ ይኹን ቀጥታዊ ስግኣት ኣይህሉን እዩ። እዚ በርግላሪ ዝበሃል ሓሳብ ዳ እንታይ እዩ? ካብ ስርቂ ኸ ብምንታይ ዝፍለ? በርግለሪ ዘጋጥም ሓደ ሰብ ኣብ ሓደ ህንፃ ወይ ኣብ ከም ገዛ፣ ድኳን፣ መኽዘን ዝኣመሰለ ኣብ ፍሉይ ቦታታት ብዘይ ፍቓድ ዋና ገበን ክፍፅም ሓሊኑ ምዝኣት እዩ። መብዛሕትኡ ግዜ ስርቂ እዩ። ከም ምጥፍፋእ ወይ መጥቃዕቲ ዝኣመሰለ ካልእ ገበናት እውን ከጠቓልል ይኽእል እዩ። ተቐማጢ ሜልበርን ዝኾነ ቴጅ ፓንሳር ኣብ 223 ሓደ ከም ዝበለ ዘሕዝብ ፍጻሜታት ኣጋጢሞ ነይሩ። ዕድል ገይሩ ግና እቶም ሰረቕቲ ኣብ ዝመፅሉ ንሱን ስድራ ቤቱን ኣብ ቤቶም ኣይነበሩን። ነቲ ናይ ቅድሚት ማዕፆ ክኸፍትዎ ይከኣሉን፣ ነቲ ናይ ድሕሪት ማዕፆ ክኸፍትዎ ይከኣሉን፣ በቲ ብድሕሪት ዘሎ መስኮት ክሽነ ክኣቱ ክኢሎም። ፈለማ ዝገበርዎ ነገር ነቲ ናይ ፀጥታ ስርዓት ኣልጊሶሞ፣ ኣብ ክሽና ኣትዮም ድማ ነቲ ቡምባ ማይ ከፊቶሞ። ሚስተር ፓንተር ከም ዝገልፆ ብዙሕ ግዜ ክቡር ነገራት ኣብ ብፅኑዕ ክኽፈት ኣብ ዘይክእል ድማ ይገድፍዎን። ሓደሓደ ግዜ ግና መርዓ ወይ ካልእ ውራይ ክህሉ ከሎ ስልማት ሒዞም ናብ ቤቶም ይመፅኦም። ስለዚ እዚ ኩነታት መዝሚዝካ ዝተገብረ እኳ እንተኾነ ብልዑል ጥንቃቐ እዩ ተገይሩ። እዚ ካብ ፖሊስ ተዋህበ መርመራ እዩ። ትኽ ኢሎም ናብ መደቀሲና እዮም ደይቦም፣ ነቲ ነዊሕ ሳናዱቕ ከፊቶሞ፣ ነታ ስልማት ዝመልኣ ሳፁናል ኢሎም ድማ ወሲዶማ። መብዛሕትኡ ግዜ እቲ እተሰርቀ ክቡር ነገራት ጥራይ ዘይኮነስ እቲ ተመክሮ ነባሪ ስምብራት እዩ ዝገድፈልልካ። እዚ ማለት ድሕነት ኣእምራዊ ሰላምን ፅልዋን ይገድፈሎም። ሚስተር ፓንሳር እቲ ስርቂ ኣእምራውን ቁጠባውን ሳዕብን ከም ዝነበሮ ይገልፅ። ኣብ ገዛና በይንና ምዃንና የፍርሃና እዩ። ስለዚ ኣብ ቤትና ካብ ሓደ ሰብ ንላዕሊ ከም ዘሎ ከነረጋግፅ ኣሎና። ኣብ ንድቀሰሉ ምሸት መደቀሲና ዓፂና ኢና ንድቅስ። ምክንያቱ ኣብቲ ግዜ እቲ ኣብ ቤትና ነርና እንተ ንኾን እውን መጥቃዕቲ ክወርደና ዝኽእል ምንባር እውን ኣይንፈልጥን ኢና። ንገዛ ርስኻን ንብረትካን ካብ ስርቂ ምክልኻል ኣገዳስን ከም ባህርያዊ ግብረ መልሲ ክመፅእ ዝኽእልን እዩ። እንተኾነ ኣብ ኣውስትራልያ ገዛኻ ወራር ኣብ ዝፍፀመሉ እዋን ክሳብ ክንደይካ ብሕጊ ንገዛእ ርእስኻ ንምክልኻል ክትከይድ ትኽእል? ናይ ገበን ጠበቓ ኣሌክስ ኳዎ ከምዚ ይብል። ንገዛ ርእስና ክንከላኸል ወይ ድማ ነቲ ዜጋ ክንኣስሮ እንብሎ ኣለና። ኣብ ዝተፈላለዩ ግዝኣታትን ቴሪቶሪታትን ብዛዕባ ርእሰ ምክልኻል ዝተፈላለዩ ሓገግቲ ኣካላት ኣለዉ። እንተኾነ ቀንዲ ናይ ነብሰ ምክልኻል ስርዓታት ግን ንገዛ ርእስኻ ወይ ንካልኦት ንምክልኻል እቲ ተግባር ኣድላይ እዩ ኢልካ ክትኣምን ኣለካ። እቲ ትጥቀመሉ ሓይሊ ምስቲ ስግኣት ዝመጣጠን ክኸውን ኣለዎ። ህይወትኩም ኣብ ሓደጋ እንተኣትያ ጥራዩ እቲ ቀታሊ ሓይሊ ምጥቃም ዝከኣል። እቲ ስጋኣት እንተጠፊኡ ግን ፀረ መጥቃዕቲ ምግባር ክትቅፅሎ ኣይትኽእልን ኢኻ። ሚስተር ካኦ ገዛኻ ወይ ስራሕካ ተወሪሩ እንተረኺብካዮ ካብ ወፃኢ ኮንካ ወይ ናብቲ ገዛ ከይኣትኻ ቀልጢፍካ ናብ ፖሊስ ብሰለስተ ባዶ ወይ ባዶ 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 ደውል ይብል። ከምኡ ዘብለኒ ክልተ ምክንያታት ኣለው። እቲ ቀዳማይ ምክንያት እታ ገዛ ከም እተወረረት ጌርካ ክትሪያ ከለካ እዩ። እቲ በዳሊ ኣብቲ ገዛ ኣቐዲሙ ነይሩ ክኸውን ይኽእል እዩ። እዚ ማለት ከዓ ኣብ ቤትካ እተፈላለዩ ዓይነታት መርትዖ ኩሉ ይኽእል እዩ። ናብ ገዛካ እንተኣቲኻ ኣቑሑ ክትደሊ ክትብል ነገራት እንተሒዝካ ድሕሪኡ ከዓ እቲ ናይ ኣፃብዕትካ ዲኤንኤ ኣብ ኩሉ ቦታ ክተርፍ እዩ። እዚ ገበን ከም እተፈፀመ ዝሕብር መርትዖ ከጉድሎ ይኽእል እዩ። እቲ ካልኣይ ምክንያት ድሕነት እዩ። ኣብቲ ገዛ እንታይ ይፍፀም ከም ዘሎ ርግፀኛ ኣይኮንካን። ሓደገኛ ነገራት ኣብ ገዛ ተሪፉ ክኸውን ይኽእል እዩ፣ ወይ ከዓ በደልቲ ገና ኣብቲ ውሽጢ ክፀንሑ ይኽእሉ እዮም። ናብቲ ገዛ ምእታው ኣብ ከቢድ ሓደጋ ክእትወካ ይኽእል እዩ። ሰረቕቲ ክኣትዉ ከለዉ ኣብ ገዛ እንተሊኻ ኸ
If someone coming in at the middle of night and you hear the noise of someone going through things in a garage
ሓደ ሰብ ኣብ ፍርቅለይቲ እንተመጸሞ እቲ ሰብ ኣብ ጋራጅ ኣትዩ ከም ዘሎ እንተሰሚዕካዮ ካብቲ ጋራጅ ናብቲ ቀንዲ ክፍሊ ገዛ ዘእቱ ማዕፆ ተሸጊሩ ከም ዘሎ እንተፈሊጥካ ሽዑ ንሽዑ ቀልጢፍካ ናብ 3 ባዶ ወይ ባዶ 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 ብምድዋል ንቑሕ ክትከውን ኣለካ ክትገብሮ እቲ ዘይትኽእል ነገር ኣፅዋር ብምውሳድ ናብኡ ኣቕኒዕካ ምጉያይን ነዚ ሰብ እዚ ምጥቃዓን ምጅማር እዩ ምክንያቱ ነዚ ንክትገብር ምክንያት ዝኾነካ ዘይተርፍ ስግኣት ምስ ዝኸውን እዩ ብፍላይ እዚ ሰብ እዚ ዕጡቕ ድዩ ኣይኮነን ዘይትፈልጥ እንትኾንካ ከምኡ ክትገብር ኣይትኽእልን ኢኻ ኣብ ስራሕ ወይ ኣብ ቢዝነስ እንተሃሊኻ እሞ ስርቂ እንተጋጢሙካ ሚስተር ካኦ ከም ዘመልክቶ ንሰበስልጣን ብቕልጡፍ ምሕባር እዩ እቲ ዝኣከብካዮ መርትዖታት ከም ሲሲቲቪ ስእልታት ከተቐርበሎም ከም እትኽእል ይገልጽ ስርቂ ከጋጥመካ ኣእምራዊ በሰላ ዝገድፈልካ ውን እዩ እቲ ዘሐጉስ ግን ኣውስትራልያ ንግዳያት ንምድጋፍ ስርዓታት ኣለዋ ሳራ ኩክ ኣብ ደቡብ ኣውስትራልያ ሳልሰይቲ ኮሚሽነር መሰላት ግዳያት እያ ጉቡእ ደገፍ ምርካብ ኣገዳሲ ምዃን እውን ትዛረብ እቲ ሓገዝ እቲ ብኸመይ ክርከብ ከም ዝከኣል ምፍላጥ ድማ ነቶም ግዳያት ንነዊሕ እዋን ዝፀንሕ በሰለታትን መከራን ከጉድለሎም ዝኽእል ኣገዳሲ እዩ ትብል ከም መብዛሕትኡ ግዜ ግዳያት ዓመፃ ዝኾኑ ሰባት ናፃ ምኽሪ ናይ ምርካብ ዕድል ኣለዎም እቲ ዘጋጥም መንገዲ ካብ ምምሕዳር ናብ ምምሕዳር ክፈላለዩ ይኽእል እዩ መብዛሕትኡ ግዜ ግን ብነፃ ምኽሪ ወይ ምወላ ናይ መማኸርቲ ኣሎ ንሳወሲኻ ከም ትገልፆ ስርቂ ብፍላይ ንኣካላዊ ወይ ስነኣእምራዊ መጉዳእቲ ወፃኢታት ሕክምና ክሽፍኑም ዝደልዩ ኣብ ልዕሊ ግዳያት ዓብዪ ገንዘባዊ ፅልዋ ክገብር ይኽእል እዩ ነፍሲ ወከፍ ምምሕዳር ግዛኣትን ቶሪቶሪታትን ንግዳያት ዓመፅ ዝተፈላለየ ገንዘባዊ ሓገዝ ወይ ናይ ካሕሳ መደባት እውን ኣለዎም እዞም ፕሮግራማት እዚኦም ወፃኢታት ሕክምና ንምሽፋን ዝሕግዙ እኳ እንተኮይኑ ነዚ ብቑዕ ክትከውን መምዘኒታት ከምኡውን ኣብ መስርሕ ምምልካት ግን ይፈላለዩ እዮም ኣብ መብዛሕትኡ ምምሕዳር ግዛኣታትን ቶሪቶሪታትን ንዝጠፍአ ንብረት ወይ ንዝዓነወ ንብረት ካሕሳ የለን ግዳያት ንዝተሰርቀ ንብረት ካሕሳ ክሓቱ ኣይክእሉን ብሓፈሽኡ ብሰንኪቲ ዓመፃ ዝመልኦ ፍፃሜ ሓደ ሰብ ኣካላዊ ወይ ስነኣእምራዊ ጉድኣት እንተወሪድዎ ግን ነዚ ንምሕካም ካሕሳ ክህሉ ይኽእል እዩ ቦምቢ ጎርዶን ሓላፊት ናይ ኔበርሁድ ዎች ቪክቶርያ ኮይና እቲ ትካል ነቲ ብናይ በለፅ መገዲ ዝተፈፀመ ገበናት ኢላ እትፅውዖ ተግባራት ኣብ ምክልኻል ዘተኮረ ምኽሪ ይህብ
We can remove the opportunity and make it that little bit more difficult for them to fulfill their needs.
ነቲ ዕድል ብምውጋድ ንበደሎም ንኽፍፅሞ ቁሩብ ከም ዝኸብዶም ክንገብር ንኽእል ኢና ከም ነቲ ዕድል ናይ ምስራቅ ወይ ምጥፍፋእ ንምውጋድ ነቶም ነዚ ንኽፍፅሙ ዝመፁ ከም ዝኸብዶም ክንገብር ንኽእል ኢና ከም ኩሉ ግዜ ናይ ቅድሚትን ድሕሪትን ገዛ ማዕፆኻን ምዕፃው ቀሊል ነገር እዩ እዚ ድማ ኣብ ገዛኻ ከለካ እውን ዘጠቃልል እዩ እቶም ዘጣፋፍኡ ሰባት ኣብቲ ከባቢ ከይስወሩ ኣብ ድሕሪ ገዛኻ ወይ ኣብ ቅድሚ ገዛኻ ዘሎ ቆጥቋጥ ወይ ኣግራብ ከም ዝሓፅር ብምግባር ጎረባብቲ ብቐሊሉ ንኽሪእዎም ዕድል ዝህብ እዩ ኔበርሁድ ዎች ኣብ ቪክቶርያ ኣብ ሙሉእ ሃገር ተመሳሳሊ ጉጅለ ዘለዎ ብማሕበረሰብ ዝምራሕ ናይ ገበን ምክልኻል ትካል እዩ ቀንዲ ዕላምኡ ነበርቲ ምስ ጎረባብቶም ክላለዩን ዝጥርጠር ነገር ንክሕልውን ነንሕድሕዶም ክደጋገፉን ብምግባር ማሕበራዊ ጥርናፈ ንምምዕባል ዝሕግዝ እዩ እቲ ትካል ብተወሳኺ ንቢዝነስኩም ገዛኹም ወይ መኪናኹም ንምክትታል ክትክእሉ ብሓሙሽተ ቋንቋታት ናይ ኦንላይን ሓገዝ ይገብር እዩ ብዛዕባ እዚ ተወሳኺ ሓበሬታ ንምርካብ ኣብ ሃው ሴፍ ኢዝ ማይ ፕሌስ መርበብ ሓበሬታ www.howsafe ismyplace.com.au ምብፃሕ ይከኣል እዩ ባር ሰማዕትና እዚ ክሰምዖ ዝፀናሕኩም ሰሙና መደብ ምንባር ኣብ ኣውስትራልያ እዩ ክቡራት ሰማዕትና ካብዚ ቀፂሉ ዝቐርብ ኣብዚ 3ን ረብዑን ዝተረእዩ ቀንዲ ነጥብታት ዜና ምልስ ኢልና ንሪኤሉ መደብ እዩ ናብኡ ከብለኩም ፕሬዚደንት ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ካብ ክልተ መያዝያ ጀሚሩ ዝኾነት ሃገር ካብ ቬኔዙዌላ ነዳዲ ወይ ጋዝ እንድሕር ዓዲጋ ናብ ኣሜሪካ ንዝኣት ኩሉ ናይቲ ሃገር ኣቑሑ ወይ ኣገልግሎት ናይ 25 ሚእታዊ ቀረፂ ዘቕፅዕ ምዃኑ ኣፍሊጡ። ፕረዚደንት ትራምፕ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢ ትሩዝ ከም ዝገለጾ ቬኔዙዌላ ንሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ኣዝያ ተፃባኢት ሃገር እያ ኢልዋ። ብተወሳኺ እቲ ቀረፅን ነታ ናይ ደቡብ ኣሜሪካ ሃገር እውን ዝምልከት ምዃኑ ኣፍሊጡ። መጥቃዕቲ ሚሳይል ሩስያ ኣብ ሰሜናዊ ምብራቅ ዩክሬን ኣብ እትርከብ ከተማ ሱሚ ንዝርከብ ቤት ትምህርቲውን ሆስፒታልን ኣዕንዩ። ኣብቲ ግዜ እቲ ኣብቲ ቦታ ኣዕቂሎም ዝነበሩ 13 ቆልዑ ዝርከብዎም ብውሕዱ 74 ሰባት ቆሲሎም። ኣመሓዳሪ ዞባ ሱም ቪለድሚር ኣርቱክ ከም ዝገለጾ ኣብ ማእከልታ ከተማ ዝርከብ ሓያሉ ነዋሕቲ ርሻናት ዘለዎ መንበሪ ኣባይቲ እውን ተሃሲኡ። ነቲ ኣብ ቱርክየ ዝቕፅል ዘሎ ህዝባዊ ተቃውሞ ኣብ ቦምበር ተቃውሞ ሰልፊ ሲኤችፒ ሓላፍነት ክወስተሉ እዩ ክብል ፕረዚደንት ቱርኪ ረሲብ ጠይብ ኤርዶዋን ኣፍሊጡ። እቲ ዝግበር ዘሎ ሰልፍታት ህዝባዊ ተቃውሞ ዝጀመረ ቅድሚ ሓደ ሰሙን እቲ ቀንዲ ፖለቲካዊ መቐናቕንትን ከንቲባ ኢስታንቡል ዝኾነ ኤክረም ኢማሞ ምስ ተኣስረ እዩ። ንሱ ኣባል ሰልፊ ሲኤችፒ እዩ። ሰበስልጣን ቱርኪ ንልዕሊ 1100 ሰባት ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣእትዮም ኣለው። ተጣበቕቲ መሰላት መራኸቢ ብዙሓን ድማ ፖሊስ ን10 ቱርካውያን ጋዜጠኛታት ኣብ ቤት ማእሰርቲ ከም ዘእተወ ይገልፁ። ሎሚ ምሸት ፌደራል ባጀት ኣብ ዝግለፀሉ መንግስቲ ዕዳ ከም ዘለዎ ዝግለፅ እኳ እንተኾነ ፌደራል መንግስቲ ኣውስትራልያ ግን ዕድኡ ንምኽፋል ንዘለዎ ታሪክ ይከላኸለሉ። ዓበይቲ ፋይናንሳውያን ትካላት ትሬጀረር ፌደራል ጂም ቻልመስ ድሕሪ ናይ 2 ተኸታታሊ ዓመታት መክሰብ ካብ 17 ክሳብ 23 ቢልዮን ዶላር ዝበፅሕ ናይ ባጀት ሕፅረት ከም ዘሎ ክገልፅ ምዃኑ ይንበዩ። እንተኾነ እቲ መንግስቲ ንኣውስትራልያ 60 ቢልዮን ዶላር ናይ ወለድ ክፍሊታት ኣብ ዝቕፅል 11 ዓመታት ካብ ልቓሕ ኣድሒነ ያየ ይብል። ሰራዊት እስራኤል ካብ ቃዛ ናብ ግዝኣት እስራኤል ንዝተወንጨፉ 2 ፕሮጀክታይላት ሚሳይላት ከም ዝፈሸሉ ገሊፁ። እቲ ነቲ እቲ ሚሳይላት ናፍሸለ ዘርኢ ምስሊ ከም ዘመልክቶ ቅድሚ ቀይሕ መጠንቀቕታ ብዓውታ ምስምዖም እቶም ፕሮጀክታይላት ካብ ደቡብ እስራኤል ናብ ቃዛ ገጾም እናተተኮሱ እዩ። እስራኤል ቅድሚ ሓደ ሰሙን ኣብ ልዕሊ ሓማስ ዝፈፀመቶ ናይ ነፈርትን መሬትን ስርሒታት ድሕሪ ምቕፃላ እቲ ናዕቢ እናገደደ ይኸይዳ ኣሎ። ሰበስልጣን ጥዕና ቃዛ ካብዚ ዳሕራይ መጥቃዕትታት ንነጀው ኣስታት 700 ፍልስጥኤማውያን ከም ተቐትሉ ኣብ ዝሓለፉ 24 ሰዓታት ድማ እንተወሓደ 65 ሰባት ከም ተቐትሉ ገሊፆም ኣለው። ዩኒቨርስቲ መልበርን ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ብሰንኪ ፆታዊ ርክሰት 6 ሰራሕተኛታት ካብ ስራሕ ከም ዘባረሮም ኣረጋጊፁ። እቲ ዩኒቨርስቲ ኣብቲ ኣብ ህዝባዊ ሞራላዊ ፆታዊ ርክሰት ኣብ ዘውፅኦ ዓመታዊ ፀብጻብ ኣብ 224 21 ጥርዓናት ኣብ ልዕሊ ሰራሕተኛታት ከም ዝቀረቡ 23 ድማ ኣብ ልዕሊ ተምሃሮ ጥርዓን ከም ዝቀረበ ገሊፁ። ኣብዚ ሰሙን ምዕራብ ኣውስትራልያ ብናይ ቀውዒ ዋዒ ክውቃዕ ይፅበ። እዚ ድማ ልዕሊ 35 ዲግሪ ሞቐት ከም ዝህሉ እዩ እቲ ትንቢት ዘሎ። ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ዑማን ናብ ኤርትራ በፂሑ። ፕረዚደንት ኤርትራ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ምስ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ዑማን ባድር ቢን ሓማድ ኣልቡሳይድ ኣብ ኣስመራ ተራኺቡ ተዘራሪቡ። ኣብቲ ርክብ ክልቲኦም ወገናት ብዛዕባ ፀጥታን ምርጋን ቀይሕ ባሕርን ወሽመጥ ዓደንን ከም ዝተዘራረቡ ማዕከናት ዜና ኤርትራ ሓቢረን። ናይ ኣሚር ዑማን ሓይታም ቢን ጣሪቅ መልእኽቲ ዘብፅሐ እቲ ሚኒስተር ድሕሪ ነዊሕ እዋን ናብ ኤርትራ ዝበፅሐ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ተሃገር እዩ። ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኤርትራ ዑስማን ሳልሕ እውን ኣብቲ ርክብ ከም ዝተሳተፈ እቲ ፀብጻብ የመልክት። ትሬጀረር ፌደራል ኣውስትራልያ ወፃኢታት መነባብሮ ንምንካይ ተወዳዳሪ ቁጠባ ንምህናፅን ዝዕላምኡ ባጀት ኣቕሪቡ። እቲ ባጀት ንኩሎም ሰራሕተኛታት ኣውስትራልያ መጠነኛ ምጉዳል ግብሪ ዘለዎ ምዃኑ እውን ተገሊጹ። እቲ መንግስቲ ዳግማይ እንተተመሪፁ ነቲ ዝተሓተ ኣታዊ ዘለዎ ናይ ግብሪ ምጉዳል ከም ዝህሉ፣ በዚ ድማ ኣብ ዝቕፅል 3 ዓመታት ብ17 ቢልዮን ዶላር ነቲ ዝኽፈል ግብሪ ከም ዘጉድሎ ቃል ኣትዩሎ። ሰልፊ ለበር ካብ ባሕቲ ሓምለ ናይ ዝመፅእ ዓመታት ሒዙ እቶም ኣብዚ ተሓተ ኣታዊ ዝርከቡ ዝኸፍልዎ ግብሪ ካብ 16 ሚእታዊ ናብ 15 ሚእታዊ ብድሕሪኡ ኣብ ዘሎ ዓመት ድማ ናብ 14 ሚእታዊ ከጉድሎ ምዃኑ ኣፍሊጡሎ። እቲ ለውጢ ማለት ዝኾነ ኣብ ዓመት ልዕሊ 45,000 ዶላር ዝረክብ እንተኮይኑ ኣብ ፈለማ 268 ዶላር ዝያዳ ክረክብ፣ ኣብ ድሕሪኡ ዘሎ ዓመት ድማ 536 ዶላር ክረክብ ማለት እዩ። ካብ ባጀት ናይ መንግስቲ ለበር ከይወፃና ናይ ሰልፊ ተቃውሚ ተጠባባቂ ትሬጀረር ኣንጉስ ታይለር ግን ነቲ መንግስቲ ገይርዎ ዘሎ ምጉዳል ግብሪ ከም ዘይቅበሎ ኣፍሊጡ ኣሎ። እዚ ኣውስትራልያውያን ንዘለውዎ ደረጃ መነባብሮ ኣየመሓይሽን ዝበለ ሚስተር ታይለር እዚ ናይ ምርጫ ጉቦ እዩ ብምባል ከም ዘይድግፎ ገሊጹ ኣሎ። መራሒ ተቃዋሚ ሰልፊ ፒተር ዳትን ፅባሕ ነቲ ናይ መንግስቲ ባጀት መልሰ ግብሪ ከቐርብ ትፅቢት ይግበረሉ። ሚስተር ታይለር ኩራ ሰማዕትና ዜና ናይ ሎሚ መደብና ቅምዛሙ ኣርስታት ዜና ክደግመልኩም። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣንቶኒ ኣልቨኔዝ መንግስቱ ብዝሒ ብስደት ዝኣቱ ሰብ ኣመና ክዛይድ ከም ዘፍቀደ ንዝቐርበሉ ዘሎ ክሲ ነፂግዎ። ኣብ ሰሜናዊ ቃዛ ዝነብሩ ፍልስጢማውያን ነቲ ምስ እስራኤል ዝግበር ውግእ ደው ከብሎ ብምጥላብ ንሓማስ ተቃውሞኦም ኣስሚዖም። ሰራዊት ሱዳን ኣህጉራ ማዕርፎ ነፈርቲ ካርቱም ካብ ሓይልታት ህፁፅ ደገፍ ወይ ኣርኤስኤፍ እንደገና ከም ዝተቆፃፀር ወታደራዊ ምንጭታት ሓቢሮም። ባር ሰማዕትና ንሎሚ ዝበልናዮም ትሕዝቶታት ወዲና ኣለና። ኣብ ዝመፅእ ሶኒ ዝተፈላለዩ ትሕዝቶታት ሒዝና ክንምለሰኩም ኢና። ክሳብ ሽዑ ሰላም ቅነ ዝምነልኩም ንሳኹም ፅናሕኩ ኣዳለውን ኣቕራብን ዝመደብ ቤነ ሰመረ በዛ ናይ ኢድሪስ መሓመድ ዓሊ ዜማ ክትዛነዩ ሓድገኩም ሰላም መዓልቲ እዩ።